Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot kisha katolike kremtoj të djelin e 22 të kohës gjatë vitit kishtar si pas kalendarit liturgjik. Po sot u përkujtuan edhe shën Raimond Nonati, kardinal meshtar Mercedar, shëjtore tjerë Josefi Arimateas e Nikodemi, nxënës të zotëris Jezus dhe ilumi Alfred Hildefons Schuster, kardinal e krypeshkëve Milanos.
Të hënën do të festohet shën e gjidi abat.
Të martën e arshme do të përkujtohet shën Zenoni, martir i Nikomedis.
Të mërkurën shën Gregori i Madh, pape doktor i kishës.
Në liturgjinë e sejtë se arshme kujtimi i Bonifacit të parë pap, shën Marinit vetmitar e shën Rozalis virgjër palermitane dhe shën Mojsiut listëvënës e profet.
Të premten përkujtimi shumë i dashur për gjithë shqiptarët. Është festa e së lumes nën Terez, që përkon me datën kur u kthye në shtëpinë atit qjellor.
Të shtunën e arshme e kalendari do të përkujtoj shën Zekarin profet e shën Onesiforin nxënës të shën Palit.
Ndërsa të dielën, kisha do të vijoj liturgjinë e kohës zakonshme gjatë vitit kishtar, duke kremtuar të dielën e 23 të kësaj kohë.